Da var klokka kvart over, og vi starter. Bare før jeg starter forelesingen nå om hermeneutikk, så ble jeg minnet på et tips i pausen, og det er jo nemlig det nettstedet som heter bokhylla.no. Det er nasjonalbiblioteket, hvis jeg skriver bokhylla.no, sånn. Så kommer dere inn sånn, og så skriver dere tegn og fortolking. Det, husker, det er den boka som Trygve Willer refererte til. Og poenget er at den boka der, den ser dere her, ikke sant? Tegn og fortolking, så den ligger tilgjengelig gratis på nett. Den slipper dere å kjøpe. Det er Nasjonalbiblioteket som har lagt den ut. Så hvis dere søker på tegn og fortolking inne på Nasjonalbiblioteket, snarveien er bokhylla.no, jeg skrev det der. Så trykker dere på den sånn. Og så går det an å lese den boka. Så her kan jeg lese boka sånn. Det går ikke an å printe. Så det Vemund sa om å skaffe seg boka da, og ikke lese den digitalt, det får dere vurdere da. Men hvis dere vil lese den gratis på nett, så går det an å lese denne gratis på nett. Det er to kapitler for den, så det er ikke så mye. Men de to kapitlene kan dere da lese på nett. Så slipper dere å kjøpe den. Var ikke det bra tips? Ok, alle fikk med det. Det andre tipset, nå vet jeg ikke om dere, dere er kanskje ikke vant med kollokviegrupper. Jeg vet ikke om deles dere inn i kollokviegrupper.
Vi deles selv,
ja. Det kan være lurt å tenke på kollokviegrupper, ikke sant? Å finne noen å samarbeide med, og studere litt sammen med, lese, teste ut, samtale, har vi skjønt det riktig, bla bla bla, ikke sant? Det kan være en lur måte å finne diskusjonspartnere og selvfølgelig finne nye venner på, ikke sant? Det er både faglig og sosialt. Det må dere ta ansvar for selv. Så se rundt om noen dere sitter sammen eller et eller annet sånt. Så er det sagt. Da skal vi over. Som sagt så er da legges forelesningene her ut på som podcast på Fronter. Så hvis dere er syke eller ikke rekker frem i tide, så kan dere finne forelesningene der. Eller hvis dere synes det er så spennende at dere vil høre det en gang til. Hermeneutikk er det nye ordet vi har lært i dag. Husker dere hva det betyr? Vet dere hvor det kommer fra? Ja, Hermes. Ja. Ja, veldig bra. Det er ulike teorier hvor ordet stammer fra, men den, en av teoriene går på den greske guden Hermes, som er budbringeren mellom de greske gudene og menneskene. Løper frem og tilbake. Så hermeneutikk i snever betydning, det betyr fortolkingskunst. Hvordan fortolke tekst. Det betyr det i snever forstand. En tekst. Hva er en tekst? Det er veldig mye ulike meninger om. Ikke sant? Det kommer vi tilbake til. Men hvordan gir den teksten mening? Hvordan skal vi forholde oss til den teksten? Hvordan skal vi trekke ut mening? Hvordan skal vi forstå? Hermeneutikk dreier seg om forståelse. Hvordan vi forstår en tekst. Det som er viktig med det som har å gjøre med hvordan man forstår en tekst, det er at det dreier seg om fortolking. Ikke sant? Da indikerer vi litt allerede at fortolking, at forståelse er fortolking. Ikke sant? Så i bred forstand så dreier hermeneutikk seg om hvordan menneskelig forståelse skjer. Hvordan forstår vi? Altså ikke bare tekst, men også hvordan forstår vi virkeligheten? Hvordan skjer menneskelig forståelse? Det dreier også hermeneutikk seg om. Det er et veldig vidt tema, Og i dette valget her så fokuserer vi på hvordan vi forstår, hvordan forståelse relaterer seg til en tekst. Altså det vi da kaller for fortolkning. Ok? Alt fortolkes. Samfunnsvitenskapene, de fortolker sosiale fenomener. Det at mennesker stopper på rødt lys, eller det at mennesker ikke stopper på rødt lys, eller det at mennesker liker å operere sammen i grupper eller i fellesskap ut fra nasjon eller religion, eller det at mennesker ikke liker å være sammen i grupper. Ikke sant? Alt dette er sosiale problem, sosiale problemstillinger. Det er en fortolking, ikke sant? Der vi prøver å forstå sosiale ting. Det er det statsvitenskap, sosiologi, psykologi beskjeftiger seg med. Økonomi. Det vi bedriver, det, og det bedriver vi med også her på huset, ikke sant? Vi prøver også å forstå samfunn. Det var jo noe av det Trygve. Men det vi også, i det som da heter, til forskjell fra samfunnsvitenskapene, som er da humanistiske vitenskaper, det dreier seg om å forstå tekster. Det er det andre man forstår. Så samfunnsvitenskapene, der prøver man å forstå samfunn og sosiale fenomen. Humaniora, der prøver man å forstå tekster. Det er det teologi jobber med. Religionsvitenskap, filosofi, historie, juss, litteraturvitenskap, språkfag. Det dreier seg om forståelse av tekster. Ikke sant? Så har vi en tredje kategori man driver og prøver å forstå på universitetet. Kan dere gjette hva det er? Natur. Det er det naturvitenskapene prøver å forstå. De prøver å forstå grunnstoffer i kjemi og verdensrom i fysikk og naturlover og alt mulig. Poenget er at alt fortolkes. Menneskelig forståelse betyr at alt fortolkes. Vi skal komme litt videre inn på hva det betyr. Det vi da hovedsakelig skal beskjeftige oss med i dette kurset her, som sagt, det er tekst. Forståelse av tekst. Og til syvende og sist er jo det et spørsmål hvordan man forstår en tekst. Det er jo da et spørsmål om hvordan teksten gir mening. Eller er det sånn at en tekst gir mening, eller er det sånn at en tekst har mening? Der er det nemlig en forskjell. Det skal vi også komme tilbake til. Hvorvidt en tekst har mening, eller hvorvidt en tekst produserer mening. Å lese er det å oppdage meninger i teksten, eller å lese det å lese inn en mening inn i teksten. Dette finnes det hundrevis av hermeneutiske teorier på hvordan tekster gir mening. Vi skal ikke lære alle hundre, men vi skal lære noen. Da, det vi skal gjøre nå i denne første forelesningen er at vi skal, jeg skal bare veldig overfladisk touche inn på noen noen sånne knagger som er viktige, som dreier seg om hvordan tekst og mening henger sammen. Og det ene, sånn hermeneutiske knaggen, den dreier seg om det som har å gjøre med forståelse og forforståelse. Hva er forforståelse? Ja? Så den erfaringen som vi har Ikke sant? Det er helt riktig. Det er rett og slett alt det du vet fra før. I hermeneutikken så møter vi dette ordet forforståelse. Av og til så møter vi også ordet fordom. Det er et ord vi bruker i dagligtalen, ikke sant? Fordom. Men i det norske språket, i den dagligtalen til oss, i hvert fall min, så er jo ofte fordom noe negativt ladet, ikke sant? Du har en fordom mot meg, ikke sant? Du har noen synspunkter om meg på forhånd som egentlig ikke stemmer overens med hvordan jeg er, ikke sant? Det er en fordom. Men fordom forstått her, altså fordom forstått som forforståelse, det er altså ikke noe. Så hvis jeg snakker av og til om fordom her, så er det da i betydning forforståelse. Og det er et helt nøytralt ord. Det betyr førkunnskap. Den kunnskap som er avgjørende for at ny kunnskap kan oppstå. Og det hele poenget med hermeneutikk, det er at ny kunnskap bygger på gammel kunnskap. For å forstå noe nytt, så må man ha forstått noe først. Det er en filosof som har snakket om det vi har med oss i ryggsekken. Og metaforen ryggsekken, grunnen til at denne filosofen har brukt det uttrykket, det er på en måte at ryggsekken har du bak på ryggen, ikke sant? Du går ikke rundt og så... Poenget med forforståelse er at det er det du har med deg til enhver tid som du ikke tenker over at du har med deg, ikke sant? Det er bak ryggen, du ser det ikke. Det er kunnskapen din, det er språket, det er kulturen, det er religion, det er eventuelt ikke-religion, det er all menneskelig erfaring. Så alt det du, på en måte, all den kunnskapen du sitter inne med, alle de erfaringene, all den tause kunnskapen som hele tiden preger alle de nye erfaringene du gjør, tolker du i lys av det du har med deg i ryggsekken. Og det betyr også at det man har med seg i ryggsekken, det avgjør jo hvordan man forstår de nye erfaringene. Ikke sant? Så det betyr jo at mennesker med ulikt innhold i denne ryggsekken, mennesker med ulik forkunnskap, eller ulike fordommer, ulik førkunnskap, de forstår et fenomen eller en tekst, de kan i hvert fall forstå den teksten på forskjellige måter, ikke sant? Dere var med på det? Finns det, noen mennesker som har samme forkunnskap? Sannsynligvis ikke. Altså betyr det at det finns veldig mange fortolkinger av det samme fenomenet, av den samme teksten. Ikke sant? Men nå har vi deler ganske mye forkunnskap, ikke sant? Vi deler mye kulturelle forkunnskaper. Vi snakker samme språk. Vi er menn eller kvinner. Vi bor i Norge. Så vi vil jo ha mange faktorer som gjør at vi forstår noe på mer samme måte enn det hvis man tok en person fra en eller annen kultur med et annet språk, for eksempel. Ikke minst så betyr forkunnskapen eller forståelsen hvilke spørsmål vi møter det nye med. Og det er sentralt for fortolking, det er at mange hermeneutikere mener at man møter virkeligheten, man møter tekster med grunnleggende spørsmål, ikke sant? Hva vil vi med denne teksten? Handler denne teksten om kjærlighet? Handler denne teksten om hvordan vi skal lage en kake? Det er jo typisk et spørsmål som jeg har høyt opp i bevisstheten hvis jeg skal lage en kake og blar opp i en oppskriftsbok. Da forventer jeg jo at i denne oppskriftsboka så skal jeg finne en tekst Og meningen med teksten vil være hvordan, hvor mye av hver ingrediens jeg skal ha for å få det produktet jeg ønsker å bake. Ikke sant? Jeg forventer ikke å finne tekster som skal si meg noe eksistensielt om livet. Åtte potter rømme, ikke sant? Det er oppskrift, det er ikke poesi. Men her var det jo faktisk litt poesi da. Så poenget med forforståelse, det er dette ordet vilkår. Det er vilkår for ny forståelse. Det er en betingelse. Så en betingelse for ny forståelse, det er gammel forståelse. Og det er jo et rart argument. For hvis noen er litt kjapp i hodet, så spør man jo, hvordan fikk man den første forståelsen? Ikke sant? Og det er derfor man snakker om en sirkel, forståelsesirkel, en hermeneutisk sirkel. Og man kan ikke, det er vanskelig på en måte å si at liksom, det starter et sted og slutter et sted. Forståelse er ikke sånn, forståelse er noe sirkulært. Ny forståelse bygger på gammel forståelse, som bygger på ny forståelse på gammel forståelse. Det kommer vi tilbake til. Så forforståelse som vilkår for ny forståelse, det er en viktig knagg i hermeneutikkfaget, som vi skal komme tilbake til utover høsten. Det andre, den andre knaggen, det dreier seg da om kontekst. Det er nok et nytt ord. Det ble litt nye ord kanskje i dette faget. Kjenner dere til ordet kontekst? Hva betyr det? Sammenheng. Ja. Fra latin, kontekst. Kon betyr med, ikke sant? Chili con carne, med kjøtt. Kontekst, det som er med teksten, altså det som er forstått som rundt teksten. Med eller rundt teksten, det er kontekst. Det er sammenhengen teksten befinner seg i. Og da er det hermeneutiske poenget er at sammenhengen teksten befinner seg i, altså konteksten, har stor betydning for hvordan teksten gir mening. Det kan vi ha, her kommer da eksempler på det, ikke sant? Her har vi en tekst, en setning. Forsvaret bør være politisk nøytralt. Forsvaret bør være politisk nøytralt. Hva betyr den teksten, hvis jeg spør dere nå? På en måte er denne teksten her kontekstløs nå, ikke sant? Jeg bare slenger ut en setning. Den er egentlig ikke kontekstløs, for det skjer i en undervisningssituasjon, der vi snakker om fortolking. Nå slenger jeg den ut her. Forsvaret bør være politisk nøytralt. Hva betyr det? Ja, hva sa du nå? Det spørs litt om hva slags forsvar man snakker om, ikke sant? Hva kan den, hvis den teksten der står i en rettssal. Hva betyr det da? Ikke sant? Det betyr at forsvaret ja, bør være politisk sentralt. Hva betyr det? Det betyr kanskje ikke det kan bety ikke gi uttrykk for politiske meninger offentlig, ikke sant? Eller det kan kanskje bety at det ikke er lov til å være medlem av et politisk parti. Det er mange måter å være nøytral på, ikke sant? Hvis jeg står i en militær sammenheng da, på Akershus festning, det er en demonstrasjon. Så er det noen som demonstrerer og roper, forsvaret bør være politisk nøytralt. Mhm? Nej väl. Vad tänker du på då?
Att man tar ju något en sidan sagt när vi sen har fått svaret på vad.
Ja, sån där. Ja.
Eller vad tänker du?
Nej, det kunde ju för exempel betyda det att man menar att försvaret, liksom generalen i försvaret, de ska inte de ska till varje tid utföra de ordrarna de får från sittande regering, ikke sant? De ska inte tänka. De ska inte bestämma ut från egna politiska uppfattningar, ikke sant? Hvis statsministern eller försvarsministern säger dra till Kosovo, dra till Afghanistan, så har det inte något att si vad försvaret själv menar eller generalen själv, ikke sant? Det kan ju den setningen betyda. Bara som den kan betyda många ting. Så det är en militär kontext. Andra ting, hvis noen roper det på en fotballkamp. Det er en helt annen setting, ikke sant? Den gir kanskje ikke så mye mening på en fotballkamp.
Ja.
Poenget er at setninger i seg selv, altså teksten, ikke sant? Den gir nesten ikke mening. Det er helt umulig for dere, for en leser av den teksten, å si hva den faktisk betyr, hvis dere ikke vet hvilken sammenheng den teksten står i. Et annet eksempel som er veldig morsomt, det er jo et skilt der det står «Forbudt med bikini». Skilt «Forbudt med bikini». Og dette skiltet, det står utenfor en kirke. Hva betyr det skiltet da? Hva er betydningen av den teksten? Teksten, forbudt med bikini, står ved inngangsøra til Nidarosdomen, eller Kölnerdomen.
At man ikke skal gå inn.
Ikke sant? Det betyr ta på deg mer klær hvis du skal inn i denne kirka. Ikke sant? Det er ikke lov til å gå inn i en kirke med bikini. Ok? Alle enige i det? Hva betyr samme skilte hvis det står på en nudiststrand? Ikke sant? Da betyr det ta av deg klærene. Så det blir da helt motsatt. Så det er et eksempel på hvordan en tekst kan bety to helt forskjellige ting, altså motsatte ting. Forbudt med bikini på en nudiststrand betyr ta av deg klærene. Forbudt med bikini utenfor en moské eller en kirke eller et eller annet sånt sted. Ta på deg mer klær. Forbudt med klær. Påbudt med klær. Altså helt mot forskjellige ting betyr den ene teksten. Så det er et eksempel, ikke sant, på det jeg prøver å si. Forståelse og kontekst henger veldig nøye sammen. For at en tekst skal gi mening, så må man forstå teksten i kontekst. Ok? Bra eksempel, ikke sant, med bikini? Veldig fornøyd, der fant jeg. Så er vi tilbake til dette uttrykket jeg nevnte. Altså, hermeneutisk sirkel. Det betyr forståelsessirkelen. Så det er på en måte metaforen vi bruker innenfor hermeneutiske vitenskaper. Metaforen på hvordan man oppnår forståelse. Det skjer på ulike måter. Det skjer mellom forforståelse. Du kommer med et eller annet i bagasjen. Du får en ny erfaring. Du leser en tekst. Du ser et eller annet. Du gjør deg en ny erfaring. Du får en ny forståelse. Men det stopper jo ikke der. For den nye forståelsen, den blir jo til en forforståelse, ikke sant? Som du møter nye erfaringer. Så den blir til forforståelse som du møter nye erfaringer med. Og det igjen blir jo da lagret som går inn opp i ryggsekken. Så møter du nye erfaringer, gjør det nye erfaringer, møter nye tekster. Så ryggsekken igjen vokser, vokser, vokser. Så vi kan si at hermeneutiske vitenskaper, de er kumulative, ikke sant? Det ordet, kumulativ. Akkumulerer, altså du det vokser på en måte. Du må lese mer og mer og mer. Så får du ny kunnskap som gjør at du forstår mer og mer og mer. Ja. Eller eventuelt mindre og mindre og mindre. Så på den måten virker den hermeneutiske sirkelen mellom forståelse og ny forståelse. Ny forståelse blir forforståelse, som igjen blir til ny forståelse. Ikke sant? Så går det sånn. Og så er det en hermeneutisk sirkel mellom tekst og kontekst. Teksten er utgangspunktet, eller kanskje konteksten er utgangspunktet. Du møter teksten, du får mening, du får forståelse for teksten, og så møter du konteksten på en ny måte, ikke sant? Så her skjer det også en, sånn en vekselvirking. Ut fra hvem jeg er, ut fra min bagasje, min kontekst, og den situasjonen jeg befinner meg i, så leser jeg teksten, da får en forståelse av teksten, men det utvider jo min horisont, det utvider min ryggsekk, og dermed så endrer det jo konteksten, ikke sant? Så etter at jeg har lest den teksten, så er jeg ikke lenger den samme personen. Da har jeg en ny bagasje. Da ser jeg konteksten annerledes. Og med de nye brillene, så møter jeg teksten på nytt. Sånn at der er det også en sånn vekselvirkning mellom tekst og kontekst. Og den har da å gjøre med vekselvirkningen del helhet. Ikke sant? Du begynner å lese en bok. På første side så aner du ikke hva boka handler om. Kanskje aner det, ikke sant? Hvis du har hørt om boka før eller har lest tilbake på boka. Og så er det først når du har lest hele teksten, ikke sant? Så forstår du kanskje begynnelsen på en ny måte, sånn at de av dere som har lest en bok to ganger, ikke sant? Oppdager, hva oppdager man da? Andre gang man leser en bok, da oppdager man at man forstår litt mer av boka, ikke sant? Eller man forstår den på en litt annen måte. Hvis du har sett en film to ganger, ikke sant? Andre gang du ser filmen, så legger du merke til nye ting. Fordi at da forstår du de enkeltdelene først i filmen, på bakgrunn av filmen som helhet, ikke sant? Og så poenget er at du da også skjønner jo helhetsproduktet, helhetlig forståelsen av teksten, blir også endret fordi du får en ny forståelse av delene. Så på samme måte som det er en vekselvirkning mellom del og helhet i forståelsen, så er det en vekselvirkning mellom kontekst og tekst, og det er en vekselvirkning mellom ny forståelse og forforståelse. Så det er på en måte bare, det er tre måter å si noe av det samme på, ikke sant? Men dere ser hele denne vekselvirkningen. Så vekselvirkning eller sirkel da, som brukes. Egentlig så burde man snakke om en hermeneutisk spiral i stedet for sirkel. Fordi at sirkel, så dette beveger seg jo fremover, ikke sant? Det produseres ny forståelse, så man kan liksom tenke på det som ikke sant? Det er kumulative, ikke sant? Forståelsen vokser. Den hermeneutiske sirkelen fører til økt forståelse. Så forståelse er en prosess som vokser. Så på en måte en sånn spiral. Ok, da er metaforen sådd. Tekst og mening. Da er det sånn at det er jo spesielt da viktig, det gjelder jo alle mulige vitenskaper som jobber med tekst, men det gjelder jo da spesielt, det er særdeles viktig da for religionsvitenskaper som jobber med fortidige hendelser, ikke sant? For poenget og utfordringer for sånne fag som historie og teologi og religionsvitenskap, det er jo det at vi har jo ikke tilgang til fortiden. Ikke sant? Vi vet jo ikke. Vi var jo ikke der. Vi var jo ikke ved slaget ved Waterloo. Eller skudd i Sarajevo. Eller Jesu korsfestelse, eller hva det måtte være. Men hva er det vi har? Jo, tekster, ikke sant? Så den eneste tilgangen vi har til fortiden, det er gjennom tekster. Og våre egne erfaringer om fortiden, ikke sant? Dere husker hva dere gjorde i går, forhåpentligvis. Så kan det diskuteres om egne erfaringer. Også er tekst, og mange psykologer og i andre vitenskaper vil si at ens egen hukommelse er på en måte kan leses som en tekst, har struktur av tekst, men det er noe annet i denne sammenhengen. Men poenget er at vi har ikke direkte tilgang, i hvert fall til fortiden før vår egen liv, annet enn gjennom tekst. Det kan da være tekst som er skriftliggjort, eller muntlig tekst. Tekst som er muntlig overlevert. Dere har hørt fra foreldrene deres hva de gjorde da de var unge. Eller. Det er muntlig overlevert tekst om fortiden. Så i tekst, helt sånn der basically, så kan vi snakke om tre lag med mening. Og den ene, det er tre, dette er da den tredje, altså en ny knagg. Vi har snakket om kontekst, og vi har snakket om forkunnskaper, ikke sant? Nå er det da den tredje knaggen. En tekst, tre nivå med mening. Og det ene, det dreier seg da om å lese det vi kaller lese bak en tekst. Det er det som er en historisk fortolking. Ta en tekst, for eksempel Ibsens Et dukkehjem. Den tekst dere forhåpentligvis kjenner, eller har hørt om i norsken på videregående. Hvordan gir den mening, hvis vi skal forstå den som en historisk tekst? Da må vi ha en del forkunnskaper, ikke sant? Da må vi vite noe om 1800-tallets familiesyn i en borgerlig sammenheng i Norge. Synet på kjønn, synet på ekteskap, synet på kjønnsroller, ikke sant? Det er sånn historisk kunnskap, ikke sant? Man har, og som mange da har lært om på skolen, ikke sant? Så bruker man den kunnskapen der til den historiske kunnskapen om hvordan samfunnsforholdene, ikke sant, var i borgerlige familier på 1890-80-tallet, et eller annet sånt. For å forstå Ibsens mening med et dukkehjem. Ikke sant? Det Ibsen mente med denne teksten, det er typisk den historiske fortolkningen, ikke sant? Det Ibsen prøvde å si var det Ibsen mente. Ikke sant? Man går på en måte inn i Ibsens sitt hode. Du har teksten her. Måten du ønsker å finne ut meninger på den teksten er at du går bakom teksten. Til, når man går bakom teksten, så går man til forfatteren bakom teksten. Eller sammenhengen den teksten kom ut av. Den teksten kom fra en forfatter, Ibsen, og den kom fra et samfunn, Kristiania, borgerlig, familie, kjønns, dobbelt moral, alt mulig, ekteskap, alle mulige sånne ting, ikke sant? Så vi forstår, kan lese den teksten historisk med det i bakhodet. Så ut fra de premissene så blir det oppgaven for historikeren å finne ut hva var det Ibsen prøvde å si, hva var det den teksten her betydde historisk. Hvordan var det de første leserne av den teksten forstod den teksten, ikke sant? Skjønner dere metaforen om å gå bakom teksten? Det er det ene nivået. Det andre nivået med mening i en tekst. Det dreier seg ikke om hva som er bakom. Det har ikke noe å si. Irrelevant fra, ikke helt irrelevant, men ganske irrelevant fra Ibsen prøvde å si. For meninger kan man også søke ved å gå inn i tekstens struktur. Meningen er noe som oppstår mellom disse tegnene, denne bokstavene, setningene. Det er egne grammatikalske regler for hvordan ulike tegn som settes sammen i ulike setninger produserer mening. Når det ordet står sånn, i den sammenhengen. Dette uttrykket betyr det, ikke det. Ikke sant? Da er det ikke så viktig å se bak teksten, men da leser man det. Det er en nærlesning av teksten. Det beste eksempelet jeg kan komme på i farta nå, det er jo typisk en diktanalyse, kanskje. Ikke sant? Du går inn i teksten, så ser du på sånn detaljnivå. Hva er det som sies her? Hvordan skapes mening her? Med disse metaforene i Hamsun sitt tekstunivers, så bruker han masse, kan man si at han bruker masse frodige metaforer fra naturen, ikke sant? Hvordan er det med på å skape mening i dette Hamsun-universet, for eksempel? Ok, den er ganske obvious. Så har du den siste. Og det er jo mening foran teksten, som er det siste nivået. Og mening foran teksten, det betyr rett og slett hva slags mening skapes bam, her, nå, i dag, når jeg leser denne teksten. Hva slags mening, ikke sant, når man leser bak teksten, så har man, husker dere hva jeg sa først? Har en tekst mening, eller gir den mening? Hvis man leser bak teksten, så er det en mening i teksten. Hvis man leser i teksten, leksikalsk, så er det en mening i teksten. Men hvis man leser foran, på denne tredje moduset, leser foran teksten, så er spørsmålet ikke hvilken mening teksten har, men hvilken mening teksten gir. Ikke sant? Hva gir denne, hva produserer denne teksten av forståelse, av assosiasjoner hos meg i dag? Ikke sant? Typisk religionsfeltet, å lese fra Bibelen, der det står Israel, ikke sant? Gud sa til Israel, bla bla bla. Hvordan leser vi det nå? Hva slags mening skapes i hodet mitt når jeg leser det nå? Jo, da tenker jeg på Israel, staten Israel av 1948. Kontroversielt, okkupasjon, Palestina, ikke sant? Bla bla bla, alt dette. Det på en måte svirrer rundt i hodet mitt. Det møter jeg teksten med, ikke sant? Så typisk ordet Israel, det betyr ikke lenger det det betød da den teksten ble skrevet, ikke sant? Det betyr noe helt annet i dag. Det forårsaker jo veldig mange fortolkninger av sånne bibeltekster om Israel, ikke sant? Det vet dere jo. Så det er et eksempel på hvordan ord og tekster bærer i seg potensial for mening på minst tre ulike måter. Og man bruker ulike metoder på å fortolke disse tekstene. Leser man bak teksten, så må man bruke historiske metoder. Da må man vite mye om forfatterens liv eller om samfunnsforholdene den gang. Leser man i teksten, så må man bruke lingvistiske eller språkbaserte metoder. Da må man vite hva dette ordet på gresk betyr, eller dette ordet på latin, eller dette ordet på norsk, eller bla bla bla. Leser man foran teksten, så leser man teksten som litteratur. Da er man opptatt av hvordan, det gjør man på litteraturvitenskap, også på teologi. Sånn at i religionssammenheng så bruker man jo alle disse strategiene, ikke sant? Man er opptatt av meningen bak teksten, man er opptatt av språklig grammatikalsk mening i teksten, og man er opptatt av å skape mening ut fra teksten i dag. Den må ha en eller annen eksistensiell betydning for mennesker i dag. Hvem som driver på med det i kristens sammenheng, jo det, eller muslims sammenheng, det er jo prekenen, ikke sant? Som skjer tekstutleggingen. Det er jo nettopp det å prøve å gjøre en tekst, en gammel tekst, fra en helt annen kontekst, relevant i dag. Men det er sannsynligvis også det mange norsklærere prøver, ikke sant, på videregående, når de prøver å få elever til å bli interessert i gamle, typisk Ibsen-skuespill, og si at det handler om noe aktuelt. Ja, det var det. Hvor mye er klokka? Klokka fem på. Da har vi tid til spørsmål, hvis det skulle være det. Spørsmål? Forskjell mellom i-tekst og forantekst. Nei, det dreier seg om at man bruker ulike metoder på å, for at en tekst skal gi mening. Hvis man leser er interessert i bakteksten, så bruker man historiske metoder. Det kan være alt fra arkeologi til kunnskap om forfatter, til kunnskap om samfunnsforholdene, sosioøkonomisk kontekst, som det heter, for fint. Hva slags miljø teksten kom ut av. Det som dreier seg om å lese i en tekst, da er man interessert i det grammatikalske. Da går man, hvis man da skal lese Koranen for eksempel, så må man kunne arabisk. Da spør man arabiske filologer. Hva betyr dette ordet her egentlig? Hva betyr det når disse to ordene her, er det sånn at når disse to ordene her settes sammen og står i en bestemt sammenheng, så skapes en ny mening, ikke sant? Det er sånn i språk. Det er på en måte det er lingvistisk metode. Det er lingvistiske regler. Og så er det den lese foran teksten. Da leser du teksten som litteratur. Da er hele spørsmålet, hva slags mening skaper dette for meg i dag? Hva tenker jeg på når jeg leser denne teksten? Hva assosierer jeg? Hvilken mening gir den for meg i dag? Det kan enten være individuell, ikke sant? Mening for meg i dag, eller kollektiv. Mening for oss, vårt kollektiv i dag. Så poenget er at hermeneutisk sett, så er det ikke en sånn strategi som er mer riktig enn andre, ikke sant? Eller kan man si det? Det er en stor debatt. Er det noen lesestrategier som er mer viktige enn andre? Eller er det helt sånn relativisme her? Er det noen lesestrategier som er mer relevant, som er mer riktige enn andre? Er det noe med teksten selv som krever spesielle lesemetoder? Dette er et stort filosofisk spørsmål som de lærde strides om. Men ikke sant? Man kan jo spørre seg selv om, hvis man slår opp i en oppskriftsbok, så er det mer adekvat å bruke noen lesemetoder enn andre lesemetoder på en pepperkakeoppskrift. Du kan lese det som eksistensiell mening for meg i dag. Du kan lese det som et dikt, ikke sant? Det er ikke forbud mot det. Men man kan spørre seg om den teksten gjør krav på å bli forstått på andre måter. Ikke sant? Nemlig som en anvisning, instruks til hvordan man skal sette sammen noen ingredienser for å få pepperkaker. Men det er et spørsmål om hvilke forkunnskaper du kommer med til pepperkakeoppskriften, ikke sant? For du har lært et eller annet om at en oppskrift nettopp er en instruks, ikke sant? Så det er et spørsmål vi kommer tilbake til gjennom hele dette kurset, men det er forholdet mellom metode og tekst, det er et stort spørsmål, rett og slett. Ok, men nå fikk dere noen smakebiter på hermeneutikkfaget, så jeg håper det ga mer smak. Så snakkes vi neste fredag.